А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 171-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Видавецтво «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». І вона адресована тим, хто хоче вивчати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської. Про далі пляни видавецтва у цій галіні розказує його директор Володимир Сівчиков. З ним гутерить Валентина Аксак. У видавецькій серії «Книгарня письменника», заснованої сьолета Союзом білоруських письменників, вийшла у світ перша книга прози Володимира Некляєва «Центр Європи». З нашими слухачами своїми читацькими ураженнями від «Центру Європи» ділиться Язеп Янушкевич. З 16 по 19 травня у столиці України пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім взяли удел знаные белорусские литераторы, мастаки и музыки Владимир Орлов, Алис Пушкин, Андрей Ходанович, Мария Мартисевич. У жанре слэму нашу краину представлял поэт Виктор Жибуль. Вы почуете гутарку Михася Скоблы с Виктором Жибулем и его новые верши у авторским читанні. Видавецтво «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивчати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської, як це амаль спрес практикується у Білорусі тепер. Проєкт задуманий як протяг видаденого літось унікального білорусько-латино-європейського словника Лявона Барщевського. Однак пляни видавецтва сягають далі за лінгвістичний обсяг європейських мовів. Про гэта розказує його директор Владимир Сівчиков. З ним гутарить Валентина Аксак.
Спадар Сівчиков, як народилася гэтая серія у вашому видавецтве?
Рух ішов з двух боків. Один бок – гэта тое, што серія є певним развіццём еврословника. Я сподіваюся, слухачі пам'ятають, гэта було летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Барщевський, наш давній і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еврословник, была там беларуская мова і латіна, а таксама яшчэ 27 европейскіх мовов. З другого боку, ініціатива йшла і від наших авторів. Якуб Лопатка, який довгий час уже живе у Хельсінках, дослав нам у редакцію граматику фінської мови, написаної по-білоруську. І по щирості, перша реакція наша була така потискання плечима, певна нерозумілость, от як це, кому це треба, там для трьох чи для п'ятьох чоловік. Але потім, порозважавши, ми прийшли до висновки, що окремя чисто практичного користання серія має культуральницькою і навіть геополітичною і ніякі інші ролі призначення.
Серія уже має видаденими короткая граматика латинської мови, короткая граматика польської мови, короткая граматика латиської мови, короткая граматика шведської мови і ось самий свіжий підручник – короткая граматика англійської мови, які наступні рихтуються.
По щирості, ми б хотіли зробити гэтую серію з 20, а може навіть 30 томіків. З тих же, що лежать непосредно вже написані рукописи, ці падрихтовані навіть у нашому редакційному портфелі, гэта граматики української, фінської, німецької і португальської мови.
Ці ёсць водгуки професіоналів на першые 5 томов вашої серії.
Калі ласка, загадчик кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Борис Юстінович Норман, калі побачыў першы томік гэтай серыі, ён быў неверагодна ўсцешаны, таму што падзяліўся са мной сваімі праблемамі як выкладчыка, як навукоўца, як кіраўніка кафедры, што некаторыя спецкурсы, да прыкладу, ён не можа пры ўсім свае жаданні адкрыць, таму што элементарна не хапае метадычнай навуковай літаратуры. Адметнасць гэтай серыі то сапраўды, што беларусы могуць без мовы средніці навпрост вучить, скажем, польською, українською ці іншої мови, тому що абсолютний нонсенс, коли білорус вивучає латину або польську мову, або українську мову праз мову посредницю.
А якою самою екзотичною мову можуть білоруси вивучити безпосередньо, користуючись вашими підручниками?
У нас вільмі такі плани амбітні, і нам хотілось хаця б верыць, што ў бліжэйшыя 2-3 гады мы адолеем не той, што 5, а можа 15, 20, 30 граматыкаў. Хочацца верыць, што імпэт мы набудзем, і ў гэтым сэнсе прыемна тое, што да нас звоняць, прыходзяць аўтары, тыя ж аспіранты і нават студэнты, і так амбітна заявляюць, што я вот, напрыклад, днямі меў гаворку з адным студэнтам 4-го курса дзяржы універсітэта, які сказаў, я пад задавальненнем выступіў, хай сабе ў саўтарстве, зноў жа, з больш сталым, больш вопытным выкладчыкам, але хацеў бы напісаць вот сербскую або харвацкую граматыку. А што тычыць, ну, экзотыкі малазнанай у нас, можа, моваў ці нечаканых, рызыкоўных такіх. Мы задумваемся, напрыклад, пра валійскую мову, задумваемся там пра мальтыйскую мову, а чаму і не? Можа гэта быць? Таму што, паўтараюся, мы бачым не толькі практычны бок, але і, як я сказаў, бок культуральніцкі і бок геапалітычны. Калі ўсё будзе добра, то мы б хацелі выйсці з рамак еўрапейскасці, бо, як вы заўважылі, серыя называецца беларускія еўраграматыкі, а нам думаецца, што паралельна можа і павінна ўзнікнуць серыя на сёння з умоўнай назвай граматыкі моваў свету ці штосьці падобнае.
Існуе меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як нейкія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі – у Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта трымалася, чытач ужо можа меркаваць столькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівае выбранае пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года пачынаючы аповесць «Вежа» да найноўшых апавяданняў «Юзік» і «Цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівае фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Кревя. Змінені у творах місцевості Каруни і навіть герої Карунські в оповіданні «За стіною» – гэта адтуль, з Крева. Читаючи прозу у Людміра Некляєва, переконуєшся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная література, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дуніным Марцінкевічам, да Піміна Панчынкі і Максіма Танка уключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ў залік. Бадай, на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой за апавядання Некляєва «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае пахне чабор, прыгаворуючы. Вось вам Броўка у песнях савецкіх кампазітараў, каб не думалі, што не ведаю, хто такі беларускі паэт Броўка. Герой апавядання Аскар Шульман нават ведае, што Броўка праставіў некалі пляшку каньяку рускаму літаратору Эренбургу. Аднак не ведае і не чуў, хто такі Юрый Семеняка. Хоць і працуе той Шульман у Менскай філармоніі. Вось такая атрымліваецца яна беларуская інтэлігенцыя. Некляеўская мастацкая проза – гэта наймоцны сплаў рэальнасці, факталогіі і аўтарскай фантазіі, дзякуючы якой паўстае іншы свет, у існаванне якога ты пачынаеш верыць. І калі верыш, што геаграфічна цэнтры Еўропы ў Беларусі, або тое, што Батый быў паганцам, ягоны сын Сартак хрысціянінам, а брат Батыя Берке мусульманінам у апавяданні «Залатая Арда», дык і паверыш, што амерыканскія мільярдэры Морганы започаткаваліся ад нейкага там Кірылы Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляєва, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмаванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Паляк, то ён паляк, ды не багацее ніяк. Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны, – сказала торгаючыся дачка суседкі, – але нейкі незаўважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Владзіміра Некляєва няма твора з назваю «Цэнтр Еўропы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляєва Владзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсё беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбранае ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраныя аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтак сама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляєва. Бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між Усходам і Захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслаў не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі. Адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чырвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў. А пайшлі яны на, бо ягоная Беларусь. Во! Ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата. «Мірон, ты чаму сына, як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прагучалі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Владзіміра Некляєва «Цэнтр Еўропы», якая выйшла ў выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка». Гэтая серыя заснаваная Саюзам беларускіх пісьменнікаў сёлета. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Найбуйнейшая дзяржавы свету і міжнародная арганізацыя судзілі выпрабаванні, праведзеныя Паўночнай Карэяй. ААН збіраецца правесці экстранае пасяджэнне. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Верогодно, что у относенных до ваукавыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгресу за европейские каштовности 21 червня. Александр Меленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Милиция Гомеля распочала переслед удельников акции памяти Юрия Захаренки. 7 травня у годовину зникнення генерала удельники ланцугу неабияковых передали милициантам зворот с напомином про нераскрытую тайну зникнення их коллеги. У Могилеве первый ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного переходу.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. З 16 по 19 травня у столиці України Києві пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім узяли удел знаные білоруські літератори, мастаки і музики Владимира Орлова, Ліс Пушкін, Андрій Ходанович, Марія Мартисєвич та інші. У жанрі слему нашу країну представляв поет Віктор Жибуль. Повертання з Києва у нашій Менській студії з ім зустрівся Михась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись с Киева, где уже они упершиню прошли Дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем сёлета была отметна эта весна? Какие импрезы отбылись в межах сгаданных дён культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как известно, такая программа, у которой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Этим разом у эту программу уходил так само и белорусско-украинский слайд.
Виктор, у Киеве сегодня время непростая политическая ситуация. Летние штодня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Ти не перешкоджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Ти была цікавость до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, який читал верши такие, миновито наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у тымлику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Ну, з іншого боку, гэта быў матч-реванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах, на правінцыі яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры, паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская, вось, гэта умоўна кажучи, спаборництво ці поетичний турнір по артистичному читанні віршів. Ну, тут просто, якби, гэта не просто виразне читання, а падчас його поет може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, коротей, розні такі речі, власне, з поезією, може, і не зв'язане, хоч і з театром.
Які з цих елементів ви використовували?
Ну, я, наприклад, подчас виконання своїх віршів доволі шмат рухався, бо вірші були такі ритмічні доволі. Там, наприклад, вірш був про Ікару і Карлсонов, ну і я ось робив там нейкі такі подобні рухи, як і персонажі гэтага вірша.
Спробували льотати?
Ну, амаль. Ну, узлятець було тяжко, тому що в одній руці був мікрофон, але нешта отрималося.
Ви виступали у Києві дуетом со своєю жонкою, поеткою Джеті. До слова, было сказать, народилась она в украинской столице. Те не предъявляли вам украинцы претензий, что вы скрали у них талановитую творчую особу. Может быть, каб она засталась в Киеве, так сегодня б узбогачала б украинскую литературу.
Таких претензий не было, претензии были иншие. По-перше, мы там выступали не дуэтом. На слэм из Беларуси, окромя нас, ехали еще Марийка Мартысевич, тренер команды, Уладь Лянкевич, Валярина Кустова, Анка Упала. Ну и еще до нас долучился в Киеве Сергей Прилуцкий, известный так само, как Пистончик. Вот. И как раз на конт его и были претензии, что вот, он у нас в Киеве живет уже тут целый год, и они хотели спочатку его перекупить, забрать его в украинскую команду. Вот. Але мы не дали, мы сказали, что вот, на жаль, наш Виталий Рыжков не доехал, тому давайте Пистончика назад. Вот тут, правда, были такие невеличкие спречки, але все прошло неблаго.
У одиноборстве вы проиграли, а у командным залику, как выглядала белорусская команда?
Ну, насколько я памятаю, разрыв помеж баллами был, дается, неде 45.
На чью корысть?
Ну, на украинскую, ведомо ж, яны вельми домагались этой перемоги. Ну, и натурально, что публика так само нашим ставила двойки-одинки, а своим больше. Ну, некоторые ставили белорусам горшие отзнаки, потому что кепско разумели белорусскую мову.
Чи спадзеяцеся вы на некий матч-реванш?
Ну, мы спадзеемся, что атрымается запросить все ж таки украинскую команду на Беларусь. Ну и поглядим, что с гэтага атрымается.
Дякую, Виктор. Я нагадаю, что сёння гостем рубрики «Аўтары твору» у нашем доме літаратара поэт Виктор Жыбуль, які днями вернулся с Киеву, где отбывались дні белорусской культуры. А зараз пачуем новые верши Виктора у аўтарскім чытанні.
Привитание, я плюшевый мишка, не просто мишка, а мишка Гамми. Я ляжу у цацачной краме до горы ногами, на мяне знишка. Я таки мягкий, пухнатый, ты варта принести мяне до хаты, як я расщаплюся на атом, был белым, а стану шизым. Я мишка с сюрпризом. Увесь мой сюрприз вы побачите дома, коли натисните на червоную кнопку. Ува, мне зашита нейтронная бомба. Вы зразумеете, коли я лопну. Ты памятаешь бомбасховища на улице Максима Богдановича? У гэтым бомбасховища ты трапила у цікавое становище. Ты кольки в опыту не набывай, тебе все ровно будет мало. Траплять штодённо под один трамвай, вось карма экстремала. И, может, у бомбосховища на улице Максима Богдановича у цікавое становище ты трапишь знов яще. Стоит в ученый у чарзе попива, от суму ноги пераминая, не зачаурея навуки нива, коли подрыхтована посяуная. Ён моучки думки перебирая, а думки танчить и уются роем, перебавняют мозги до краю тым, что калісьці спазнал за свою, и у прочуванні глытков крамяных у голове крутились программы, и параллели, и меридианы, и медияны, и параллелограммы, анджамбеманы, баляды, оды, суперфосфаты, бутадиены, упанишады, брахиоподы, пролегамоны и паралипомены. И слов опошних тугие хвали тут не стрывали, упали долу, и атмосферу яны узорвали, не бы ховали три тонны толу. А за вученым стоял рабочий с паяльной лямпой и ключом-отмычкой. И он был тикавный и в очи спытал: «Товарищ, что ты там мармычешь?»
Ураном зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе капчулі. Катангенс-тангенс, купала колас, папоў Маркони, ампер Мічурын, гастрамицеты, тестостероны, нарвасадаты, олігафрены, упанішады, пролігамоны, брахіаподы і паралепамены. І людзі побач сказалі: «Супер, мы разумеем, мы не дебілы». Яны забылі пра сум і ступар, яны спазналі навукі сілу, яны адчулі вагу таксама слоў абсалюту адрасаваных, і з мозгу ў мозг пацякла праграма надземных дум электрызаваных. Да краю піва ліецца ў куфлі, а людзі танчаць і ўюцца роем. Хто ім насыпаў вуголля ў туфлі, хто шал у іхніх нутрах утроіў? І ўсе, хто быў там, крычалі хорам, грымела рэха ў дварах і арках. Сифанафоры, семафоры, Сократ Петрарка, Сократарка. И все злилося с пивною пеной, и зашумело хоть стой, хоть падай. Пролегамоны, паралепамены, брахиоподы и упанишады.
Виктор Жибуль читал свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слушайте в субботу, 30 травня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.